breytingar í Kína. Bretland, Frakland og Tyskland höttu lagt pastar av Kína undir seg. Europearar höttu særlig áhuga fyrir rasilki og te. Men fram om allt voru þær grammar etter at sleppa at handla við opium, bomullvöru og utnavarvöru. Þær fengu handelsrattende við strandina og tutningar mestu stæginir voru Hongkong og Shanghai. Som frá lei fóru kínverjar sjálfur at byggja handelshús og gera samfélagi meira tujarhöskandi. Utlendingar sluppu ikkje at vera bjói. Ta i kínverjar setne fóru at byggja telegrafstøyur og posthús. Ta i kínverjar fóru at nøyta maskínur, gjördust smýir og spúna fólk kjött arbeidsleis. Men handvevarar stóu seg betur, just som i India. Seinast og i 19. öld búu 450 miljónir fólk i Kína og onga erastæni i heiminum búu svo negg fólk. Ólöyte dyrkjulente, skattatrust, náttúruvanlokkur og hungursnei gjördu at fleiri stórar böndauppreistir voru í 19. öld. Fólk í hópatali fluttu úr Kína, særliga til Súr Kína. Fleiri miljónir fluttu í önnur lönd og í landsinningsasia, her mong fengu sér handel. Stórar handelsfyrirtökur vestanfyrir tóku imóti kínverskari arbeidsmegi og kínverjar í 1000-tali fóru til Súr-Amerika, USA og landsinningsasia at arbeida fyrir hesar fyrirtökur. Þar bundu seg at arbeida í 5 ella 20 ár og voru þar settir til tengsta arbeid. Og í 1895 brast og uppræst í Norður-Kína. Ætvoldin til uppræstina voru innanlands trúpuleikar og gamalt utlendingahætur. Uppræstin var nevnt nevaleikara uppræstin. Navne komst af, at hær og í stofu og åtta voru nevaleikarar av byggt. Félagskapurin nevndist sannleikans og rattlætisins neve. Særliga trúbúarar og kristnir kínverjar voru fyrir ágengje og fólk í 1000-tali lóu eftir á. Sojan í eina fyrir í 16. öld höttu mansjúrarnir sýti við rægi í Kína. Lesi hetta í heimsögu 1. Og þær stúla af uppræstina að þær sjálfur ekki skuldu vera eðsöktur. Ein félags herur við utlenskun hermannum og tuskun yfirmannum bært í uppræstina nýjur við herrar í hand. Teksturinn til myndinar á svoju trúju trús. Mong voru illa viðferinn við nefaleikara uppræstina. Seinasti keisarinn í Kína, Pu Yi, 1906 til 1906. Hann gjördist keisari áren hann var trúi ára gamal. Myndin úr filmunum Seinasti keisarinn. Nefaleikara uppræstin og missurinn og størst av henne gjördi að tjóskaparlig rörsla tók sig upp í landinum. Hon sette sér fyrir at få allt utlensk rægi bústur og at gera landi meira tujarhöskandi. Fyrirmyndin skulde vera londinni vestanfyrir. Undangangum efurinn og í hesari rörslu ver Sun Songsan, Sun Yat-sen. Hann hei fengi útbyggving suina vestanfyrir og vildi hefa Kína til tjóveld. Og i 1911 brast attur uppræst á, og keisaraveldi som hei veri i flere tusen år, var at enda komi. Sun Tsongsan gjørdist fyrste forsetin i Kína. Men flere gomul utlensk rattende voru i gildi heilt opp til 1940-årene.